Апустынванне гэта цяжкі экалагічны крызіс нашага часу, падкрэсліў святы Отец у пасланні да ўдзельнікаў 13-й канферэнцыі бакоў канвенцыі ААН па барацьбе з апустынваннем. Яна праходзіць 6-16 верасня ў горадзе Ордас у кітайскім аўтаномным рэгіёне ўнутраная Манголія. У прывітальным звароце, скіраваным за подпісам кардынала дзяржсакратара П'етра Параліна, Францішак высока ацаніў намаганні ўдзельнікаў форума, накіраванае на спрыянне скаардынаванаму падыходу да вырашэння праблемы апустынь. Святы Отец падзякаваў уладам Кітая за правядзенне канферэнцыі на сваёй тэрыторыі. Ён выказаў радасць з той прычыны, што форум мае на мэце абудзіць інтарэс і адказнасць моладзі за вялікае заданне ператварэння пустыні ў сад, а таксама стымуляваць міжнародную супольнасць да больш адказнага ажыццяўлення прынятых экалагічных рэзалюцый. Цытуючы сваю энцыкліку «Лаўдато Сі», папа падкрэсліў, што апустынванне можна параўнаць з фізічнай хваробай, якая закранае асабіста кожнага чалавека. Кожны павінен пераадолець унутраную пустыню, прычына якой заключаецца ў няздольнасці любіць Бога і бліжняга, а таксама ў занядбанні нашай ролі ахоўнікаў усяго таго, што стварыцель нам даверыў і працягвае давяраць», – напісаў ён. Францішак пажадаў, каб канферэнцыя ў Кітаі кіравалася інтэгральным падыходам, які аб'яднае тэму апустынвання з больш агульнымі маральнымі тэмамі, такімі як галеча, слабаразвітасць і справядлівасць паміж пакаленнямі, што ў сваю чаргу паўплывае на духоўнае і маральнае здароўя сусветнай супольнасці. Канвенцыя па барацьбе з апустынваннем была прынята ў 1994 годзе ў Парыжы падчас канферэнцыі ААН па навакольным асяроддзі і развіцці. Канферэнцыя бакоў з'яўляецца яе вышэйшым органам, які прымае рашэнні, неабходныя для эфектыўнага ажыццяўлення гэтай дамовы. Яе ўдзельнікі збіраюцца на нараду кожныя 2 гады.